Gallerita, la divina, la que a la playa argentina llegó una tarde de abril. Sin más prendas, ni tesoro que tus negros ojos moros y tu cuerpito gentil. Siendo linda, eras honrada, pero no te valió nada que otras cayeron igual. Era linda, calleguita, y tras la primera cita fuiste a parar al Pigar.
Botam sa lingua, a pacer. A pacer.
Non, botamos la lingua a pracer. Hola, benvidos e benvidas un episodio máis a Botar a Lingua a Pracer.
Un podcast no que falamos da historia da literatura galega do século XX.
Oe, Rosa, teño o corazón un algo encollido polo tango co que comezamos.
O de Galleguita, a mí gustaba a música do tango, pero o que conta, ai, miña pobre.
A letra reflicte a tráxica situación de algunhas mulleres ao viviren a experiencia da emigración. Chegaban cheas de ilusión.
E acababan vivindo peor do que estaban na terra. Non me extraña que esta canción se convertera nun símbolo para os emigrantes.
Rosa, o tango debería darche unha pista de onde nos atopamos hoxe.
Pois claro, estamos en Buenos Aires, capital da Argentina. Daquela, imos falar de emigración.
Non só imos falar de emigrantes. A partir de 1939, Argentina e outros países sudamericanos convértense en acubillo de moitos galeguistas que se ven obrigados ao exilio.
Tras a guerra, miles de galegos e galegas teñen que fuxir da nosa terra para non sufrir persecucións ou cárcel.
Despois da Guerra Civil, en abril de 1939, comeza en España unha ditadura, caracterizada polo centralismo e a uniformidade lingüística. En Galicia iníciase unha forte represión. Son fusilados persoeiros como Ángel Casal, Alexandre Bóveda ou Víctor Casas, entre outros. Moitos galeguistas vense obrigados a fuxir. Serán acollidos nos países sudamericanos, principalmente Argentina, Uruguai e México. Os exiliados xúntanse cos emigrantes asentados en Sudamérica en décadas anteriores. Deste xeito, forman unha numerosa comunidade galega no exterior. Nos anos 40, calcúlase que son Buenos Aires, había 350.000 galegos. Por este motivo, recibe o nome da Quinta Provincia Galega.
E así, Rosa, exiliados e emigrantes unen forzas para defender a pervivencia da nosa cultura.
Eles serán os impulsores da conciencia galeguista.
Facendo todo o que non se podía facer en Galicia por mor da ditadura.
Canta responsabilidade, conseguiron.
Vaya, se o conseguiron. No capítulo de hoxe imos repasar todas as iniciativas levadas a cabo no exilio por e para Galicia. Prepárate, son moitas.
Imos falar, sobre todo, da vida cultural de dúas cidades moi próximas.
Separadas polo Río da Plata, Buenos Aires e Montevideo.
As capitais da Argentina e Uruguai.
Mas tamén houve un grande traballo a prol da nosa cultura en México.
En Estados Unidos, Venezuela, Cuba...
Nos situamos o punto de partida en Argentina e Uruguai porque...
Claro, porque foi ali onde chegaron Castelao e Virxinia en xullo de 1940. El convértese en guieiro do galeguismo tras a guerra.
Efectivamente, Castelao é o principal impulsor de moitas das actividades do exilio, acompañado do outro incansable, Luis Seoane.
Ai, Seoane, canto me gusta a súa pintura, as portadas das revistas, as cubertas dos libros...
Iso é, Rosa, aí tes a primeira das iniciativas culturais, a posta en marcha de editoriais e revistas.
O que non se pode publicar no noso país por mor da censura, sae a luz no exilio.
Así, en América, non só reeditan clásicos, tamén se publican obras emblemáticas.
Como sempre en Galiza, de Castelao, ou As Morga de Blanco Amor.
Iso é. Este labor cúmpreno editoriais como Nova, Botella al Mar, Alborada, Citania...
E non esquecen as revistas. Galicia Emigrante, Correo Literario... Nelas colaboran artistas e intelectuais galegos e americanos.
As revistas falan da cultura galega, sempre coa reivindicación da nosa lingua en primeira liña.
E que deseños tan coidados.
Ademais, non podemos esquecer o papel senlleiro que xogaron algunhas librerías.
Como a librería Follas Novas, propiedade de Neira Vilas e Anísia Miranda, emigrados na Arxentina.
Sabes, abrirona o mesmo día do aniversario da morte de Rosalía, un 15 de xullo.
Non daban puntadas en fío. Mira, Eladia, pero non só vendían libros.
Pois claro que non, Rosa. Organizaban unha chea de actividades relacionadas todas coa nosa cultura.
Distribuían libros galegos por toda América, montaban exposición...
Reuníanse para ler poemas ou contos. Mesmo por primeira vez, alguén comentaba libros galegos na radio.
Como? Radio Galega nas Américas?
Bos días, galegos! Aquí, sempre en Galicia, a audición radial o servizo do arte e da cultura do povo galego que todos os domingos, dende o 3 de setembro de 1950, é transmitida pola onda Amiga CX16, Radio Carme de Montevideo.
Acabas de escoitar o saúdo do Sempre en Galicia, o programa de radio en galego máis antigo do mundo. Emite dende hai 74 anos. A día de hoxe, aínda segue.
Que me dís? Dende Montevideo?
O primeiro programa escoitas en setembro de 1950, como homenaxe a Castelao, que morrera en xaneiro dese ano.
E dende aquela ata hoxendía, emiten en directo todos os domingos.
Os nosos exiliados e emigrantes aproveitaron a forza das ondas para berrarlle o mundo que estaban alí.
Cheos de morriña, de emocións, grazas a eles a defensa da lingua é unha bandeira ergueita.
Pero oes, o Sempre en Galicia non era o único programa de radio de contido galego.
Tamén temos que falar de Galicia Emigrante.
O programa que durante case 20 anos emitiu dende Bos Aires, con Luis Seoane á fronte.
Bos Aires era daquela o centro mundial da reivindicación de Galicia, da súa lingua e cultura. Contame máis, Eladia.
Pois, contoche que na diáspora se crean moitos organismos para a promoción cultural galega, que aínda seguen vivos a día de hoxe.
Claro, o Centro Galego de Bos Aires, o de Montevideo...
O Patronato da Cultura Galega, compañías de teatro...
Ai, co que me gusta a min o teatro. Había teatro galego no exilio?
Había, non ia haber. Na Arxentina fórmanse compañías profesionais, e as representacións eran algo que non podías perder.
Non é na Arxentina onde se representa por primeira vez. Os vellos non deben de enamorarse de Castelao.
A obra estréase en 1941 pola compañía de teatro Maruxa Villanueva.
Vaya con Maruxa Villanueva. Mira que tiñan forza as mulleres na vida cultural do exilio.
Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos.
Moitas mulleres galegas apoiaron no exilio as iniciativas culturais, sin ir máis lonxe a propia Maruxa Villanueva.
Ela xa estaba en Bos Aires cando chegan os exiliados e colaborou moi activamente nas actividades a favor da República.
Formou xunto co seu amo unha compañía de teatro profesional.
Ben exitosa.
E que me dís de Virxinia Pereira, que sempre estivo a carón de Castelao defendendo a terra coa mesma forza que a él.
É verdade, sempre se cita o nome dos homes.
E ninguén ten en conta o traballo das súas compañeiras.
Defensoras, igualmente, do compromiso galeguista.
Aí tes a Carmen Muñoz.
Que se dedicou en corpo e alma á difusión da obra do seu home, Rafael Dieste.
E como esquecer a Maruxa Seoane. Grazas ao seu empeño, desfrutamos hoxe dos cadros do seu home.
O mesmo ca Mariví Villanueva. Viviu tres exilios, sempre a carón do seu Ramón de Valenzuela. Mariví loitou arreo pola pervivencia do teatro galego.
E por mellorar as condicións das mulleres galegas emigradas.
Iso é, Rosa. Temos a obriga de render memoria a todas as mulleres exiliadas e emigrantes que loitaron pola lingua e a cultura galega alén mar.
Elsa Fernández,
Maruxa Boga,
Yolanda
da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forma de nosas matriarcas do país do Ebreogán.
No podcast de hoxe quixemos honrar o traballo de tantas e tantos que xa non están.
Homes e mulleres dos que temos moito que aprender.
Galicia e hoxe Europa polo voso traballar arreo, irmáns e irmás.
Vos e xenerosos pola vosa loita, Galiza conservou a súa identidade.
Seredes, para sempre, un exemplo de defensa dos ideais republicanos e galeguistas.
Ai, que mágoa, Eladia, temos que ir rematando.
Como sempre dicimos, vos saber e calar.
Ata que sexa tempo de falar. Escoitámonos no vindeiro episodio.
Todas as historias que aquí se relatan teñen por obxectivo achegar a literatura galega ás xeracións máis novas.
Certo é que ás veces nos tomamos algunha licenza, únicamente coa fin de ilustrar mellor as nosas palabras.
Queremos agradecer a colaboración de todas as persoas que nos axudaron ao longo deste proceso.
O Consello da Cultura Galega polo saúdo de Manuel Meilán no programa Sempre en Galicia e o tango Galleguita, de Fortunio Bosanova.
Tamén a todos os que nos emprestaron a súa música.
O Midas de Tanxugueiras.
O Indefems da Belasainas.
Matriarcas de Guadi Galego.
E a Muiñeira de Baiuca.
Grazas especialmente a todas e todos os que nos escoitades.
Se vos gustou e queredes saber máis de nós, seguídenos nas nosas redes Lingua a Pracer.
Compartide coa vosa xente para así espallarmos polo mundo
a historia da nosa literatura.